prăjim o cafea, o Columbia Excelso, primită chiar acum de la un columbian aici de față. Testăm să vedem calitatea, testăm să vedem aromele, să vedem exact ce putem obține din această minunată cafea.
Din păcate nu putem să înregistrăm parfumul.
Miroase extraordinar de bine.
El e Ștefan Iordache, proaspăt proprietar de cafenea, tocmai meșterat de zor la un fel de cuptor mai ciudat.
În timpul prăjirii există 4 intervale. Primul interval este de dezumidificare și de a aduce toate boabele la aceeași temperatură. Următoarea perioadă este de prelucrare a acizilor din cafea, perioada în care se poate influența aciditatea cafelei, când se dă o aciditate mai puternică sau o aciditate mai scăzută. Ulterior vine o perioadă de temperaturi când poți să influențezi aromele și după aceea lucrezi la suprafața exterioară a bobului de cafea.
Văd aici că se amestecă la suprafață cu un braț mecanic. De ce?
Cafeaua, după ce este prăjită, trebuie răcită foarte repede pentru a întrerupe procesul de prăjire. Pentru că dacă eu scot cafeaua la 210 grade, de exemplu, procesul de prăjire se poate prelungi dacă nu este răcită foarte repede.
Spui că din aceeași cafea poți să obții băuturi diferite în funcție de cum a fost prăjită și răcită?
Poți să scoți caracteristici foarte diferite la aceeași cafea, doar lucrând pe anumite intervale.
Pare complicat și chiar e. Unde mai pui că până nu demult Ștefan era agent de asigurări?
Noi avem un curs făcut în Germania la un institut de cercetare în cafea și analizăm din punct de vedere biochimic procesul de prăjire al cafelei.
Institut de cercetare al cafelei? Ai plătit pentru cursurile respective?
Cu vârf și îndesat.
Poți să ne zici cât?
Este o sumă care mai bine rămâne confidențială.
Când Ștefan își plimbă mâinile prin cafeaua abia prăjită, camera se umple de o savoare încă și mai puternică. Aproape că simți boabele de cafea cum îți pocnesc între dinți.
Hai să luăm cu începutul. Unde s-a cultivat prima oară cafeaua?
Teoria cunoscută și populară a fost de Etiopia.
Deci în Africa.
În Africa, da. Acei păstori care aveau caprele, care mâncau boabele de cafea și deveneau foarte agitate și foarte energice și atunci au început și ei să prepare cafeaua.
Inițial, triburile din acea parte a lumii amestecau boabele măcinate cu grăsimea animală. O consumau înainte de luptă pentru a avea mai multă energie. Deloc întâmplător, cele mai vechi ritualuri care implică cumva cafeaua au originea tot în Africa de Est.
În Etiopia există un ritual foarte complex de preparare și de servire a cafelei. Se face în niște recipiente destul de mari, se servește în niște ceșcuțe micuțe care se pun pe salvie. Zahărul, de exemplu, este pus de către invitat. Cu cât consideră mai importantă întâlnirea, cu atât pune mai mult zahăr.
Marile imperii au avut colonii, ori au făcut comerț în Africa și au răspândit cafeaua în toată lumea. Povestea e zugrăvită pe unul dintre pereții cafenelei lui Ștefan Iordache.
Da, aici este harta globului cu toate țările care produc cafea, pornind de la Etiopia și avem toate cele 88 de țări producătoare de cafea. Guatemala, Brazilia, Costa Rica, Ecuador, Africa, iarăși o zonă importantă, Kenya. Kenya este o cafea deosebită și o cafea arabică cu cel mai mare grad de cofeină. Avem India, unde avem cafele mai spicy. Avem Vietnamul, care este un foarte mare producător. Avem Papua Noua Guinee, unde avem o cafea foarte aromată, unde se face o pungă de cafea din Papua Noua Guinee, zici că miroși un buchet de flori. Sumatra, o cafea iarăși interesantă și merită încercată. Indonezia, Australia și multe alte zone.
Cel mai mare producător e Brazilia, dacă nu.
Brazilia este cel mai mare producător de cafea.
Poate părea ciudat, dar al doilea cel mai mare producător de cafea e Vietnamul. Pe trei, Indonezia. și abia apoi vin țările din America Centrală. Gustul diferă în funcție de soiul cafelei, de sol, de temperatură, umiditate și multe altele.
Foarte important, iarăși, sunt plantațiile din zonă, din apropiere, pentru că planta absoarbe din aromele de lângă. Dacă avem, așa cum se întâmplă în India, portocali și mandarine și atunci preia din acele arome sau piperi, sau avem în cazul cafelor din Malawi tentă de ceai verde, pentru că ei sunt foarte mari producători de ceai.
Și se simte în cafea o notă ușoară de ceai, piper, etc.?
Da, sigur. Trebuie să ai niște papile foarte bine educate să le sesizezi, dar de multe ori, așa cum e în Papua Noua Guineune, sunt arome florale foarte ușor de sesizat, atât la mirosit cât și la gustat. De exemplu, noi am avut din Brazilia, Fazenda Primavera, o cafea crescută la umbra copacului de mahon. Și atunci a fost o cafea chiar foarte interesantă, pentru că avea o ușoară tentă de baric, de lemn, dar foarte interesantă în același timp.
Fructul de cafea arată mai mult sau mai puțin ca o cireașă, corect?
Corect, este o cireașă, efectiv, iar cafeaua este sâmburile din interiorul cireașii.
Cu pulpa respectivă se poate face ceva?
Poate fi folosită pentru ceai și e un ceai interesant. De asemenea, un ceai se poate face și din frunzele de cafea. Este un ceai care are un procent de cofeină mult mai mare decât cafeaua. Ceai aromat, plăcut, puțin ușor către iasomie și este foarte gustos.
În frunzele de cafea e mai multă cofeină decât în sâmbure?
De asemenea, se poate face ceai și din floarea de cafea, dar este foarte rară pentru că strici cultura și este foarte scumpă. Unul dintre producătorii care a reușit să ia această floare de cafea și să facă ceai, au reușit să vândă toată producția dintr-un an la aproximativ $14,000 per kilogram.
Atenție, e vorba de ceai din flori de cafea. În schimb, cea mai scumpă cafea din lume se numește Kopi Luwak și costă cam $700 pe kilogram. Pentru o ceașcă puteți plăti chiar și $50. Ștefan, de exemplu, nu o vinde și nici nu are de gând.
Este o cafea mâncată de luwak și digerată.
Ce e luwakul?
Luwakul e un fel de raton, dăunător pentru plantațiile oamenilor. A fost foarte mult exterminat și există decât în zone greu accesibile. Acești luaci, de fapt, sunt ținuți în captivitate, li se dă să mănânce acele boabe de cafea și, de fapt, ei nu mai aplică acea metodă de a selecta boabele.
Ce spui tu despre animalele alea e că, în principiu, folosindu-se de miros, de simțul tactil, de văz, ele, de fapt, selectează cele mai bune boabe. De fapt, asta e marea schemă cu cafeaua respectivă.
Exact. Este un sistem natural de selecție al celor mai coapte boabe.
Mai sunt și alte animale care fac lucrul ăsta?
Urmează să aducem Monkey Coffee din India, o fermă de cafea unde maimuțele vin, în momentul în care nu-și mai găsesc hrană în pădure, vin către plantații și mănâncă cele mai bune cireșe. După aceea scuipă boabele. De la această fermă există o producție de aproximativ 10 sași pe an de Monkey Coffee.
Tu câte cafele bei pe zi? Că ai de...
Încerc să nu beau cafea, pentru că în momentul când trebuie să testez cafele, ajung să beau și 20-30 de cafele micuțe, într-adevăr, nu foarte mari. Cel mai important moment când am avut un șoc de la cafea a fost în momentul în care am savurat o cafea din Panama Geisha. Varietate deosebită, cafea mult mai catifelată, cu aromă ușoară către iasomie și către miere. Este mult mai soft decât o cafea clasică și dacă ești băutor de cafea clasică, în momentul când ai băut prima oară geisha, te îndrăgostești și nu te mai întorci la altă cafea.
La final, câteva sfaturi practice. De exemplu, cum alegi cafeaua pentru acasă? În primul rând, o eviți pe cea pe care vânzătorul nu ți-o macină pe loc.
Bobul ar trebui să fie perfect neted, să nu aibă găuri, să nu aibă pete de culoare. Petele de culoare de obicei sunt defecte mari, ori de prăjire, ori de depozitare a cafelei verzi.
Sau semne de boală?
Într-adevăr, poate să fie boli și atunci rămân pete să vedeți vechimea cafelei, pentru că cu cât este cafeaua mai proaspătă, cu atât ai mai multă aromă. Cât este mai veche, cu atât începe să apară ulei deasupra bobului de cafea. Dacă ea este măcinată, nu mai poți să vezi acest defect sau această vechime. Ar fi bine să păstrați cafeaua în pungi de cafea, pentru că poți să scoți aerul. Nu este bine să păstrăm cafeaua în frigider, pentru că provoacă condens. Nu este bine să ținem cafeaua în zone cu diferențe mari de temperatură, gen congelator, scos din congelator sau din frigider în cameră, pentru că sunt diferențe foarte mari de temperatură și afectează cafeaua, și să nu o ținem la lumină.
În spatele fiecărei cești de cafea se ascund multă muncă, răbdare și tradiție. Unii ar spune artă. Pentru Ștefan Iordache, cafeaua înseamnă aromă și călătorii în țări exotice. Cea mai frumoasă slujbă din lume.
Am ajuns la concluzia că e un business care îmi place foarte mult și datorită cafelei și a căuta cele mai bune arome, cele mai bune cafele, cele mai bune varietăți de cafea și a le aduce aici și a le prezenta clienților. Dar această căutare nu trebuie să rezume la a verifica niște liste de la furnizori, ci a și merge acolo pe plantație și să descoperi cafele. Să vină în România, să o prăjesc și să o prepar către clienți și să aducem toate poveștile din plantații, să le aducem aici în cafenea la noi.